Hierdie week in Groeipyne is my gas Dr. Louisa Stoker en ons gesels vandag 'n bietjie oor kinders wat in gesinne grootword waar egskeidings deel is van hulle lewe. Nou Dr. Louisa Stoker is 'n familieberader. Vandag se onderwerp het ek gekies na aanleiding van 'n brief van 'n luisteraar en ek gaan so twee paragrawe daaruit lees. Kan ons nie vir 'n slag op 'n dag of dalk weer gaan kyk na die emosionele agterstand van ons kinders wat in gebroke huise moet oorleef nie? Ek dink veral aan die aanvanklike maande na die breuk tussen ouers voorgekom het en die kind by die huis by die een ouer bly en verlang na die ander. En as dit skooltyd is, moet hy of sy presteer en perform asof daar niks verkeerd is nie. Ek dink sommer aan C.S. Reyneke se liedjie Wie sal kom nag sê en die seer wat baie keer net deur die een party van die gebroke egpaar beleef moet word, aangesien die ander een groener weivelde gaan vind het en die kind sy of haar eie seer moet deurwerk en ook die seer van die ouer wat self huil moet sien en beleef. Louisa, dit bly maar 'n moeilike situasie in Suid-Afrika. Ons het een van die wêreld se hoogste egskeidingssyfers. So as ons na hierdie paar paragrawe lees, wat is al die kernaspekte wat jy raak hoor?
Johan, jy is heeltemal reg en ek moet sê toe ek met daai brief aangestuur het, het ek self weer na C.S. Reyneke se liedjie gaan luister en mens kan nie help om trane in jou oë te kry nie, want al is dit iets wat so algemeen in Suid-Afrika gebeur, bly dit hartseer. En mens dink aan die individu, jy dink aan daai kind wat dit deurmaak en elke keer is dit hartseer. As ek moet kyk na die faktore wat 'n rol speel vir kinders, hoe om dit te hanteer en so, dink ek die goed wat die meeste van belang is, is basies die ouderdom en die persoonlikheid van die kind en dan ook hoe die ouers dit hanteer en wat die rede vir die egskeiding is. Die luisteraar se voorbeeld het nou gesê as die ander ouer groener weivelde kry en ek dink dit is vir kinders veral, maar natuurlik ook vir die ander ouer, een van die moeilikste goed om te hanteer, want dis dikwels heeltemal onverwags. Mense steek dit natuurlik weg en dan kom dit uit op 'n dag en die kinders is verslae, baie keer is die ander ouer verslae en hulle het vreeslik baie vrae. En dis moeilik vir ouers om dit te hanteer en om hulle vrae te antwoord. En selfs by jonger kinders voel hulle dikwels in daai situasie asof hulle nie goed genoeg was nie. As hulle nie genoeg om lief te hê en om voort te bly by die huis ensovoorts nie, want onthou hulle is natuurlik nie altyd rasioneel nie. Nie ons kan altyd heeltemal rasioneel wees as dit oor so 'n emosionele saak gaan nie. En dan sal natuurlik ander redes vir egskeiding ook. Partykeer is daar eenvoudig verskille tussen die ouers wat ontwikkel na sekere tyd as gevolg van een wat in een rigting groei en ander in 'n ander rigting, of dat hulle ver uit mekaar uit werk of wat ook al. Ek dink natuurlik aan daai goed van 'n mens kan werk. En baie keer is dit ook die geval dat daar regtig uiters 'n konflik by die huis is. Dat dit 'n destruktiewe verhouding van die ouers is. En in sulke gevalle reageer die kinders gewoonlik heeltemal anders as in die gevalle waar die egskeiding onverwags was, waar daar 'n buiteegtelike verhouding was. As daar rarig baie bekleierij by die huis is en die ouers skree op mekaar of een van die ouers skree op die ander een, dan sal die kinders baie keer vir sê, ek wens my ouers wil skei. Ek wens my ouers wil net eerder uit mekaar uitgaan, dit gaan vir ons allemaal beter wees. So al is hierdie onderwerp of ding wat ons so gereeld raak sien in die samelewing, is dit vir my so belangrik dat ons nie moet vergeet dat elke kind 'n individu is, dat elke storie verskil. En vir alles jy hulle persoonlikhede in ag neem, dat elke kind dit anders gaan hanteer en anders daaroor gaan voel nie.
Louisa, want dit is nogal vir ons belangrik om te identifiseer dat daar twee verhoudings hier ter sprake is, want die een is die romantiese verhouding tussen die ouers wat verbrokkel het, maar die ander verhouding is die ouerskapsverhouding wat nie eintlik mag verbrokkel nie, of wat ouers eintlik moet beskerm met hulle hele wese. En dis nogal belangrik dat die ouerskapsverhouding nog steeds onderhou word, al gaan mama en papa of die twee lewensmaats in ander huise bly. Verduidelik net gou vir ons die verskil tussen 'n romantiese verhouding en 'n ouerskapsverhouding.
Ek weet nie of jy die fliek Stepmom gekyk het nie, Johan, maar daar is een stukkie in daai fliek, is 'n ou fliek van Julia Roberts, wat vir my so aangrypend was. Die seentjie en die dogtertjie ry perd saam met hulle ma en die ouers het uitmekaar uit en die pa het nou 'n nuwe persoon in sy lewe. En dan sê die ma vir hulle, want hulle het nou vra, maar ek en jou pa is nie meer lief mekaar nie, we fell out of love. En dan stop die seentjie sy perd en kyk haar so in die oë en dan vra hy vir, can you ever fall out of love with your children? En ek dink in baie kinders, veral jong kinders se geval, is dit so relevant. Hulle dink, as die ouers net kon ophou lief wees vir mekaar, dan kan hulle mos ophou lief wees vir my ook. En dit is daarom baie nodig dat ons aan ons kinders moet verduidelik, dit is verskillende types verhoudings. Dis nie reg van die ouers in 'n romantiese verhouding om net eenvoudig op te hou lief wees vir mekaar, soos die kinders dalk verstaan op daai ouderdom nie. Maar mens moet vir hulle kan verduidelik, dit is nie moontlik vir my om op te hou lief wees vir jou nie. Dit is 'n ander liefde, 'n mama of 'n papa sal nie op hou lief wees vir hulle kind nie, dat hulle daai sekerheid kan kry. Want hulle hele wêreld, veral by jonger kinders, draai rondom die gesin. Dit is waar hulle identiteit nog gevestig is op daai jong ouderdom. En as dit uit mekaar uitval, dan het hulle groot stoeke en hulle het baie vrae. En daarom moet 'n mens vir hulle verduidelik, dit is hoe dit is, dit is hoe dit werk, ek kan nie op hou lief wees vir jou nie. En hulle moet kan veilig voel. Al is dit dan nou later in twee huise, dan moet hulle in elkeen van daai huise veilig en geliefd kan voel. Dit is die heel belangrikste voel dit vir my.
Louise, wat mens baie keer kry is dat die een ouer het so seer gekry, vir alles die lewensmaat nou groener weivelde gaan soek het, en hulle sê altyd dat in so 'n verhouding wil ek graag my kind beskerm, en dan dat my kind nie ook so seer moet kry nie, en dan probeer hulle baie keer ook om dan die kontak bietjie te verminder, want hulle is so bang dat hulle kind kry net so seer soos wat hulle op daardie oomblik kry.
Dis waar, en as dit moontlik sou wees, dan was dit wonderlik, maar dit is ongelukkig nie moontlik nie. En ek dink, daar is 'n paar goed wat jy nie moet doen as ouer in sulke omstandighede nie. En ek dink die een daarvan is, jy moet nooit jou kind kwaad neem dat hulle aan beide ouers loyaal gaan wees nie. In die geval waar die een ouer groene weivelde gaan soek het, is daar eintlik minder of 'n kleiner kans dat die kind ekstra seer gaan kry aan die ander kant. Ek dink dit kom juis in gevalle waar daar ekstreme konflik was, wat een van die ouers mishandelend was teenoor die ander een. En dan is dit vir ouers regtig moeilik om te weet, ek moet nou my kind by daai huis gaan aflaai en ek weet nie wat by die ander ouer gaan wees nie, ek weet nie wat hulle gaan doen nie. En toch het mens nie 'n keuse in baie gevalle, afhangende nou van wat die egskeidingsbevel sê en so voort, om dit wel te doen nie. En in daai gevalle gaan jy jou kind moet leer om daarmee te koop. En dit is regtig moeilik, maar dit is moontlik. En ek sou sê, in sulke gevalle kry professionele hulp. Kry iemand wat vir jou kind coping meganismes kan leer, wat vir hulle kan leer hoe om dit te hanteer, wat vir hulle kan leer hoe om te grei raak as hulle ouer is, sodat jy jou kind kan bemagtig in sulke situasies. En wanneer dit te erg is, kry weer professionele regshulp in en doen iets aan daai saak. Maar as dit nie die ekstreme geval is nie, moet nooit jou kind kwaadlik neem soos ek sê dat hy of sy aan beide ouers loyaal wil wees nie. Moet ook nooit die ander ouer afmaak nie. Want wat ouers baie keer vergeet is, jou kind is deel van beide ouers. So as jy die ander ouer sleg sê, het dit 'n direkte impak op jou kind ook. Mens kry selfs dat party ouers, ek weet nie of hulle nie dink nie, maar as die kind iets doen, dan sê hulle, jy is net soos jou pa, of jy is net soos jou ma, of minder nie soos jou pa of ma wees nie. Dit tref die kinders regtig, regtig diep, en 'n mens moet dit so vermy om so iets te doen.
Louisa, een van die sinne wat my in die hart gegryp het, wat die luisteraar geskryf het, is wat gesê het, maar hoe gemaak met die verlange, want baie keer met hierdie kinders, die volgende dag met hulle dapper gesig opsit, maak asof niks gebeur het nie, hulle moet nog steeds perform, soos hy gesê het, maar die verlange na die ander ouer, wat hulle nou weens praktiese redes baie keer net elke tweede naweek kan sien, of miskien net elke vakansie.
Johan, ek dink deesdae is dit makliker as in die verlede, as gevolg van die kommunikasie mediums wat ons het. Dit gebeur veral met ouer kinders nogal gereeld dat hulle selfs daagliks kontak kan hê met die ander ouer, weer eens afhangende van wat nou besluit is. En selfs met die kleintjies ook, wat dit heelwat makliker maak. Dit is 'n probleem en ek dink die heel belangrikste daar is, wees daar vir jou kind, maak seker dat jou kind kan weet, hulle kan enige tyd na jou toe kom. Jy sal luister. Maak nie saak hoe fisies jy vir die ander persoon is nie. Hulle moet nog steeds vrymoedigheid hê om na jou toe te kan kom en kan sê, ek verlang vandag na papa of mama. Of ek verlang na die tyd toe ons almal saam in die huis gebly het. En dan moet jy jou kind kan vashou en kan sê, ek weet dit is nie maklik nie. Ek verlang ook na die dae toe dit beter gegaan het, natuurlik as jy dit eerlik kan sê. Van daai oop kanale en daai sekuriteit wat jy vir die kind gee, help met hierdie goed. En soos ek gesê het, kinders op persoonlikhede verskil. wanneer dit nou uitkom dat die ouers gaan skei, sal baie kinders woedend wees. Anders sal vreeslik angstig word. Anders sal heeltemal wantrouig word en nie meer hulle ouers vertrou nie of die samelewing of die strukture of die Here. Dit verskil van kind tot kind en baie keer is iets wat ook 'n groot impak het, die kinders se magteloosheid. Hulle voel maar niks wat ek hier kan doen nie en dan voel hulle nog skuldig ook want waar as hulle jonger is dan dink hulle dit is as gevolg van iets wat hulle gedoen het. Ek het een seentjie gehad wat gesê het hy het foto's gesien van sy ouers voor hy en sy boeties en sissies gebore is en hulle was gelukkig, so dit moet mos hulle skuld wees dat die ouers nou uitmekaar uit is. Mens kan nie altyd die ratio van die kinders verstaan nie. Maar soos ek sê, die kinders se persoonlikhede speel 'n groot rol in hoe hulle dit hanteer. Party kinders is meer aanpasbaar en as die ergste goed oorgewaai het, aanvaar hulle dit die situasie en hulle gaan aan met hulle lewens. Ander kinders probeer heeltemal dit vermy. Hulle probeer die erns of die effek daarvan ontken. Hulle probeer nie daaraan dink nie en hulle gaan in 'n ander fantasiewêreld in. Nie letterlik nie, maar in hulle kop baie keer om te kan deel daarmee. Party kinders raak melankolies en emosioneel. Hulle sal soos die Adreinik is 'n liedjie van Wie sal kom nag sê of ek weet nie of jy die liedjie van Barbara Ray ken, Who's Gonna Tie My Shoes. Party kinders dink aan al die implikasies en hoe sleg dit gaan wees en hoe anders dit gaan wees. En daai kinders moet 'n mens veral verseker van jou liefde en bystand en die goed wat nog goed gaan wees. En dan sal jy kinders wat heeltemal strategies begin dink daaroor. Mens soek amper emosie by hulle. Hulle kyk net, okay, dit is nou so, dan weeg hulle alles op. Hulle sien die nadele, hulle sien die moontlike voordele en hulle sien reeds hoe dit gaan uitspeel en maak hulle besluite daarvolgens. Daarom sê ek dat dit regtig belangrik is dat mens jou kind ken. Jy moet kan sien wanneer hulle dalk ekstra aandag of ekstra koestering nodig het en dit vir hulle gee. Jy moet letterlik jou liefde sigbaar en tastbaar maak. Nie in geskenke dat dit tussen die ouers afgespeel word wie die grootste geskenk kan gee nie, maar in tyd en in omgee en in daar wees.
My gas vandag is Dr. Louisa Stoker, 'n familieberader, en ons gesels 'n bietjie oor kinders wat in gesinne grootword waar egskeiding deel was van hulle lewe. As jy sopas ingeskakel het en jy die eerste gedeelte van vandag se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as se pot gooi, laai dit af by resgep.co.za. Louisa, maar dan is daar nou die groot aspek. Daar's die ouerskapsverhouding aan die een kant, maar dan is daar ook die ouerskapsooreenkoms en die finansiële reëlings lê mos nou binne die ouerskapsooreenkoms. Maar baie hier is die finansiële reëlings dit wat juist die ouerskapsverhouding ondermyn en onder druk sit, want baie keer sê die ma net as jy my nie gaan betaal nie, dan gaan jy nie die kinders sien nie.
Dit is waar en ek gaan glad nie regsadvies gee op die radio nie, ek is nie gekwalifiseer daarvoor nie, maar dit is so dat dit gebeur. Kyk, wanneer daar skielik twee huishoudings is en nie een nie, het dit finansiële implikasies. As die een ouer nie onderhoud betaal nie, is dit nog steeds nie, soos ek dit verstaan, die ander ouer se reg om dan die kontak te weer hou nie. Daar is regsprosesse wat in plek gesit kan word. Wat ek wel sal sê is, baie belangrik, hierdie goed moet nie vir die kinders bespreek word nie. Glad nie. Dit is nie die kinders se verantwoordelikheid nie, dit het niks met hulle te doen nie. Daai tipe goed moet of deur die prokureurs uitgesorteer word, of dit moet bespreek word wanneer die kinders regtig glad nie daar is of glad nie kan hoor nie. Finansies is so belangrik natuurlik, veral vandag, maar die kinders, as dit enigstens verhelp kan word, maar die kinders nie eers daarvan weet nie. Ek dink mens besef nie altyd die effek wat dit op die kinders het om skielik in 'n laer sosio-ekonomiese klas te moet funksioneer nie. Ek het byvoorbeeld met 'n student gepraat op 'n keer en sy ouers was geskei toe hy graad 9 was. En hy het vir my net gesê, eendag hy gaan hard werk, eendag wil hy huis hê presies soos die een waarna hulle gebly het. Dit was die perfekte huis, die uitleg was perfek ensovoorts. Hy wou glad nie daar getrek het nie. Min weet en dat dit waarskynlik vir hom 'n simbool was van die tyd toe hy gelukkig was en dat hy weer 'n hinkering daarna het. Dink ek dit was ook anders want skielik kon hy nie meer sy vriende nooi na die mooi huis toe waar hy gemaklik en gelukkig gevoel het nie. So, kinders beleef dit in elk geval, hulle hoef regtig nie die gesprekke daaroor enigstens te hoor of daarvan deel te wees nie.
Want ek sê altyd vir ouers wat in 'n bitter egskeiding betrokke is, is dat die ouerskapsverhouding gedeelte is wat jou geskenk is vir jou kind se toekoms. Die finansiële redes, dis reëlings wat jy apart tref, soos jy net gesê, die kinders moet nie eers bewus wees daarvan nie. Probeer om die ouerskapsverhouding wat betref die kinders en hoe hulle dit die twee ouers ervaar ten opsigte van hulle so normaal as moontlik te hou binne hierdie situasie van seer, want dit is 'n geskenk wat jy vir 'n kind gee en dit is die beste. As jy die beste vir jou kind wil hê, dan is dit die beste.
Ek stem heeltemal saam. Dit is 'n slegte situasie, maar dis op daai stadium 'n gegewe en dan probeer 'n mens dit die beste maak vir jou kind. Want hulle is nie die rede nie, hulle is onskuldig in hierdie situasie. En daarom sal ek ouers ook aanmoedig, as dit enigstens vir jou moontlik is om opreg iets goeds te sê van die ander persoon, doen dit. Dit sal die kinders goed doen. In daai selfde stepmomfliek waar ek nou verwys het, sê die vrou vir kinders op die stadium, ek sal altyd bly wees teenoor hulle pa, omdat hy julle vir my gegee het. En selfs al is dit al wat 'n mens kan sê, dink ek elke ouer wat lief is vir 'n kind behoort dit met opregtheid te kan sê. Dit is 'n hartseer situasie, wat ook al die rede was vir die egskeiding. Maar mens is lief vir jou kinders en jy weet as dit nie vir daai huwelik was nie, dan het jy hulle waarskynlik nie gehad nie. En kinders kan dit maar weet, hulle kan weet jy's altyd dankbaar en altyd bly oor hulle.
Louisa, hoeveel moet jou kinders bewus wees van die seer wat jy op die oomblik ervaar weens die mislukte romantiese verhouding? Of moet ek 'n dapper gesig opsit? Wat is die beste manier om dit te hanteer tot hulle voordeel?
Dis 'n baie goeie vraag, Johan. Ek voel sterk daar dat mense vir jou kinders moet jok nie, maar ek voel ook sterk daaroor dat jou kinders nie al die inligting hoef te hê nie. As hulle vir jou gaan vra wat gaan aan, is jy okay? En jy sê net vir hulle, nee, alles gaan okay wees. Dan gaan hulle jou net eenvoudig nie meer glo nie. Jy gaan jou geloofwaardigheid verloor. Jy kan vir hulle sê, dit is nie lekker nie en mama is hartseer of papa is hartseer, maar ons gaan hier deurkom. Daar's nogal heelwat studies gedoen presies oor hierdie onderwerp en wat hulle gevind het is dat hoe beter ouers aanpas by die nuwe omstandighede, hoe beter pas die kinders gewoonlik ook aan daarbey. Dit is nie 'n probleem as jou kind sien hierdie dinge te impak op jou nie, maar as jy dit kan verhelp, sou ek sê, in sulke gevalle gaan 'n mens waarskynlik baie hartseer wees. Moenie dit voor die kinders doen as jy dit kan verhelp nie. As jy sien jou kind is hartseer en dit breek jou hart om te sien hoe hartseer jou kind is en jy huil van met hulle daaroor, natuurlik, dis reg. Maar moet nooit die situasie so laat ontwikkel dat jou kind vir jou 'n steunpilaar word nie. Dis onregverdig teenoor daai kind en is in elk geval nie vir hulle heeltemal moontlik nie. So, wees eerlik as jy jou emosies veil, maar probeer om in die stort huil as hulle jou nie kan hoor nie of wanneer hulle by die skool is. En jy moet daar wees vir jou kinders. Hulle is, soos ek net nou gesê het, hulle is onskuldig in die omstandighede. En daarom moet hulle die heel eerste grootste prioriteit wees.
Louisa, dit is altyd vir my so ironies dat mense terwyl hulle nog in die huwelik is en dit probeer red as dit nou al 'n rukkie is wat dinge begin uitrafel, dan is hulle bereid om 'n huweliksberader te gaan sien, partykeer met stokke en swaarde, maar hulle sal nou werk aan die oorspronklike romantiese verhouding. Terwyl ek baie keer voel dat as dit nou verby is, dan is daar ook stappe wat 'n mens moet volg om die ouerskapsverhouding om daaraan te begin werk. En watter rol kan 'n familieberader byvoorbeeld daarin speel? Ek weet die ouers wil baie keer nie mekaar sien nie, maar dis nogal nodig dat hulle oor sekere goed met ooreenkom wat nie te doen het met die regsaspekte nie, wat meer te doen het met die ouerskapsverhouding en wat hulle verwagtinge rondom dit is.
Dit is baie waar wat jy sê, Johan, en dit is presies waarmee ons werk. Ek het al paar ouers gesien, dan kom hulle aan, hulle is reeds geskei, maar hulle moet hierdie ding uitfigure. In die regsproses word daar geleentheid geskep vir ouerskapkoördinering in baie gevalle en ons doen dit ook. En in ander gevalle is daai goed reeds afgehandel, maar hulle sien iets wat nie lekker werk nie. En ek dink mense sal verbaas wees om te sien hoe baie so iets kan help. Partykeer is dit net goed om 'n onpartydige derde persoon daar te hê wat net die ding kan koördineer. Want na alles wat hierdie twee ouers deur is, na die egskeiding, na wat ook al die rede was vir die egskeiding ensovoorts, kan hulle in meeste gevalle nie eenvoudig om met tafels te kommunikeer en reëlings tref nie. Maar daar is 'n paar goed wat 'n mens in plek kan stel om hulle daarmee te help. Ek dink as beide ouers regtig kan eerlik wees dat die kinders vir hulle die belangrikste is, dan kan mens 'n baie ver pad daarmee stap. En onthou, dit is gewoonlik die eerste vir hulle. Hulle is nog nie deur hierdie ding nie. Maar dit is nie die eerste keer wat die beraders deur so 'n proses met mense moet gaan nie. So mense weet wat werk, mense weet wat gewoonlik goeie gevolge het en wat dit makliker maak vir die ouers. Uiteindelik gaan daai paar ure se sessies waarin jy sit vir jou soveel tyd en moeite en inspanning spaar. Dis regtig die moeite werd in my opinie.
Louise, maar dit is nogal belangrik dat mense moet weet in so 'n sessie word daar gefokus op die ouerskapsverhouding. Dis nie nou 'n blameer sessie vir die romantiese verhouding wat verbrokkel het. Dit is 'n kyk vorentoe. Dit fokus net op daardie verhouding en dit is wat die berader dan ook in daardie verhouding op gaan werk en gaan basies binne daardie grense bly sodat dit vir niemand 'n vernedering is nie, maar dit moet 'n positiewe ervaring vorentoe wees.
Presies, ek stem heeltemal met jou saam. Daar is eenvoudig 'n paar dinge wat gekoördineer moet word, die ouerskap en hoe hulle gaan co-parent, soos die Engelse mense sê, hoe hulle saam die ouerskap ding gaan aanpak, dit is waaroor dit gaan. En as iemand nog bitterheid het as gevolg van die verlede of wat ook al, dan kan hulle vir individuele sessies kom. En dan is die fokus natuurlik heeltemal anders. Maar op daardie stadium is die mense reeds uit mekaar uit, al wat belangrik is, is om dit so goed as moontlik vir die kinders te maak onder omstandighede.
Louise, so ten slotte, want die groot doel is mos nou maar eintlik om ons kinders toe te rus om self eendag ook hulle eie keuses te maak oor verhoudings en om ook suksesvolle verhoudings te kan bedryf. Want as 'n mens 'n goeie ouerskapsverhouding kan bedryf, dit is die beste voorbeeld vir kinders dan as hulle hulle eie verhoudings moet bedryf.
Dit is so waar. Ek dink mense weet deesdae reeds hoeveel kinders leer deur modellering. Wat kinders sien, is hulle geneig om te doen ook, behalwe as hulle ouer is en meer kan verstaan en self kan begin besluite neem in daai verband. So, ten minste, al kan jy nie vir hulle op daai stadium meer 'n positiewe, gesonde huwelik modelleer nie, kan jy vir hulle modelleer hoe om 'n goeie ouer te wees. En dit is 'n investment wat jy maak vir jou kleinkinders eendag en vir jou kinders deurentyd vir hulle toekoms. Ek dink as mens kan aanhou byvoorbeeld, as die ouers kan ooreenstem dat dissipline nog steeds konsekwent toegepas kan word, sodat die kinders nie skielik kan doen net wat hulle wil, omdat die ouers verkeerd opgetree het, en dalk selfs die egskeiding as 'n verskoning kan gebruik later, of wat ook al, om te doen wat hulle wil nie. Dit gaan regtig dit vir hulle makliker maak, om binne daai vastigheid groot te word, al is van die ander verandering onvermydelik.
Louise, ek weet jy help graag gesinne en families, nou moet jy lekker jou webtuiste en jou e-posadres baie stadig sê, want dit is nogal 'n moeilike een om te onthou vir luisteraars wat graag verder wil gesels of wil kontak maak.
Ag, baie dankie Johan, ek sal my bes doen. Weet jy, net ten slotte, dit sê vir my, as 'n mens 'n kind se arm gebreek is, gaan jy nie niks daaraan doen nie. Selfs as jou kind se fiets breek, dan maak jy dit reg. So wanneer jou kind se hart gebreek is, dan moet 'n mens ook nie wag tot die seerplek sweer nie. Mens moet 'n plan maak en jy moet hom of haar help. En daarom is Confident to Thrive ons besigheid ook hier om die ouers se hande sterk te maak en om die kinders die noodsaaklike hulp te gee. Want elke kind is vir ons belangrik en ek weet die mense se kinders is vir hulle ook belangrik. So hulle kan ons kontak op 081-271-3108 of hulle kan ons webtuiste gaan besoek www.confidenttothrive.com en daai 2 is 'n 2, so confident2thrive.com en daar sal hulle ook vir ons e-pos kan stuur.
En so gesels familieberader Dr. Louisa Stoker en ons het vandag gesels oor kinders wat in gesinne groot word waar egskeiding deel was van hulle lewe. As jy sopas ingeskakel het, jy die program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as se pot gooi, laai dit af by berriesg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by groeipyne@berriesg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lille, totsiens.